Հադյոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Պատարագի մեկնությանը նվիրված հերթական այս հաղորդմանը խոսելու ենք Սուրբ Հոգու վերակոչման, ընծաների սրբագործման և պատարագի ընթացքում սրբոց հիշատակումների մասին։ Սրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ, օրհնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Հիշում ենք վերջին ընթրիքի պատկերը, որը ոգեկոչեցինք և բառացի արտասանեցինք, արտաբերեցինք պատարագի ընթացքում, երբ Քրիստոսի խոսքերն են հնչում, որ «Այս է իմ մարմինը, այս է իմ արյունը», դրանք կարծես թե լիովին արդեն պատկերում են վերջին ընթրիքի վերնատան այդ իրականությունը և կարող էինք այդպես էլ ընդունել, բայց տեսնում ենք, որ դրան անմիջապես հաջորդում է Սուրբ Հոգու վերակոչումը։ Մենք խնդրում ենք Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նա իջնի և սրբագործի նշխարը և գինին, որպեսզի դրանք վերածվեն Քրիստոսի փրկարար մարմնին և արյանը։ Ինչու է այս սրբագործման աղոթքը և Սուրբ Հոգու վերակոչումը այդքան անհրաժեշտ պատարագի ընթացքում, տրանսֆիգուրացիան, երբ որ տեղի է ունենում։
Նախ և առաջ պիտի ասենք, որ պատարագի այս հատվածի ընկալման մեջ կան տարբերություն արևելյան և արևմտյան աստվածաբանության մեջ, եթե կաթոլիկ եկեղեցում ընկալում կար, որ հենց առեք կերեք խոսքերից հետո նշխարը և գինին դառնում են Քրիստոսի մարմինը և արյունը, և նույնիսկ պատարագից դուրս ինչ-որ արողության ժամանակ, եթե դրանք արտաբերվում են համապատասխան կարգով հացի և գինու վրա, դա կարող է դառնալ հաղորդություն։ Մեր մտածողությունը պատարագի, մեր արևելյան ընկալումը այլ է։ Հիշատակումը Քրիստոսի մարմն և արյան նախապատրաստումն է ընծաների փոխարկման, եթե դա կաթոլիկ մտածողության մեջ ավելի շատ տրանսֆիգուրացիա, այսինքն գոյացափոխություն է, երբ որ հացը և գինին հենց դառնում են ֆիզիկական մարմին և արյուն, ուղղակի մենք դա ոնց որ չենք տեսնում մեր զգայարաններով, բայց դա արդեն իսկ գոյացափոխված ֆիզիկապես երևույթներ են։ Ապա մեր մտածողության մեջ մենք դա ասում ենք փոխարկում, երբ որ հացը և գինին պահպանում են իրենց ֆիզիկական հատկությունները, բայց մենք խորհրդաբար ճաշակում ենք Քրիստոսին։ Հա, և եթե ավելի պարզեցված փորձենք հասկանալ, ոչ թե հացը և գինին դառնում են ֆիզիկապես Քրիստոսի մարմին և արյուն, այլ Քրիստոսի մարմին և արյունը դառնում են հաց ու գինի։ Այդպիսի մոտեցում ևս կա մեր արդի աստվածաբանների մոտ, որը տալիս է որոշակի լուծում այդ խնդրին։ Եվ անհրաժեշտություն կա, որ այդ ամբողջ գործընթացը լինի ոչ թե քահանայի վերակոչումով կամ քահանայի միայն հիշատակումով այդ խոսքերի, որ այդ մոգական մտածողություն չլինի, որ եթե քահանան բանաձևը ճիշտ ասաց, ուրեմն այդ բանաձևին պիտի ենթարկվի Աստված և կատարի այդ փրկագործությունը, այլ քահանան պիտի աղերսի Սուրբ Հոգուն, որպեսզի Քրիստոսի խոստումը կատարվի։ Ինչպես եղավ փրկագործության մեջ, Տերը խոստացավ, որ կգա Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին և ինքը կհաստատի եկեղեցին։ Ինքը կհաստատի թե առաքյալներին, թե եկեղեցին, և մեր մտածողության մեջ և մեր մեկնիչները ըստ խոսրով անձևացեն այդ ձևը մեկնաբանում, ասելով, որ հացի և գինու փոխարկումը Քրիստոսի անցուդ խոստման հետ է կապված, որ նա ասաց, որ դա կլինի, և Սուրբ Հոգին դա իրագործում է։ Եվ դրան կա որոշակի նախապայման, և այդ նախապայմանը քահանան իր ծածուկ աղոթքի մեջ ասում է, և փոխարկումը տեղի է ունենում քահանայի հատուկ ծածուկ աղոթքից հետո, երբ որ քահանան աղերսում է երկնավոր հորը, ասելով, որ բարերար Աստված երկրպագում աղաչում է, խնդրում ենք քեզանից, մեզ և մատուցված այս ընծաների վրա ուղարկիր քո մշտնջնավորակից և էակից Սուրբ Հոգուն։ Եվ ոչ միայն ընծաների վրա պիտի իջնի Սուրբ Հոգին, այլ պիտի իջնի մեզ վրա։ Մեզ նկատի չունի միայն իրեն և սպասավորներին, այլ ամբողջ եկեղեցուն։ Այսինքն Սուրբ Հոգին քահանայի աղոթքով պիտի իջնի համայնքի վրա նախ և առաջ, որպեսզի այդ համայնքը կառուցվի որպես Քրիստոսի խորհրդավոր կենդանի մարմին, ըստ Պողոս առաքյալի խոսքի, որ նա կորինթացիներին ասում է, որ մենք բոլորս մեկ մարմին ենք և անդամներ ենք այդ մարմնի։ Եվ այդ նախապայմանից բխելով նաև իջնի այս ընծաների վրա, նշխարի եւ գինու, որպեսզի դրանք դառնան Քրիստոսի կենթանարար մարմին եւ արյունը։ Եվ այդ խնդրանքից հետո է արդեն, որ 3 անգամ որդի Աստուծո շարականի երկրեցողության ժամանակ քահանան խաչակնքում է նշխար ասելով, որ որով այս հացը օրհնելով ճշմարտապես դարձնես մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մարմինը, եւ 3 անգամ գինու վրա է աղոթում, խնդրելով, որ այս բաժակ օրհնելով ստուգապես դարձնես մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արյունը, հետո արդեն հացի եւ գինու վրա 3 անգամ այս աղոթքը ասում է, վերջում խնդրելով, փոխարկելով քո Սուրբ Հոգով։ Եվ միայն դրանից հետո է, որ կանան խոնարհվում է, եւ այլևս պատարագի տեքստերին հուշում է, որ չպիտի խաչակնքի հացը եւ գինին, այսինքն չպիտի սկիհը, այլևս խաչակնքի, որովհետեւ այստեղ այլևս Քրիստոսի մարմինն եւ արյունն են։ Այստեղից է այդ փոխարկման խորհուրդը իրագործում, ոչ թե Քրիստոսի խոսքերից հետո, այլ այն երակի խնդրանքից հետո, որպեսզի Սուրբ Հոգին դա փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի մարմին եւ արյուն։
Սկիզբ ծածկվում է, երբ Սուրբ Հոգուն ուղված շարականի երկեցողությամբ թույլ է տրվում, որպեսզի արդեն Աստված այդտեղ գործի։
Այո, արդեն այլևս քահանան այնտեղ անելիք չունի։ Պատարագամատույցի տեքստը հստակ ասում է, քահանային ոչևս խաչակնքեցծե այսուհետև վերա խորհրդոյն, եւս ձերսն խոնար ագույն քանսկի տարածեցծե, եւ զաչս միշտ առ Սուրբ խորհրդն հարյալ ունիցի։ Այսինքն քահանան չպիտի խաչակնքի, չպիտի ձերքերը բարձացնի ավելի վեր քան սկիհը, եւ չպիտի այլ տեղ նայի քան այս կին, այսինքն հայացքը վեր բարձացնելու այլևս կարիք չկա, որտեւ Քրիստոս այլևս իր դիմաց է։ Եվ նույնիսկ այն ավանդույթը, որ մենք քարոզը ասում ենք դրանից հետո, հայր մեր աղոթքից առաջ, արդեն իսկ որոշակյորեն հակասում է պատարագի այդ ցուցմունքը, որտեւ քանան այլևս չպիտի իր հայացքը շեղի սկիհից, որտեւ այնտեղ այլևս Քրիստոսն է, եւ դա տեղի ունենում Սուրբ Հոգու իջմամբ, եւ Սուրբ Հոգին է, որ Պենտեկոստե օրը առաքյալներից դարձրեց առաքելական եկեղեցի, ով որ հիմնեց եկեղեցու խորհուրդները, որ շարունակաբար գործում է եկեղեցու մեջ։
Աստուն վար դեպի մեր աշխարհ հրավիրելու, վերակոչելու այս երևույթը նոր չէ, միայն քրիստոնեությանն էլ դա բնորոշ չէր, և անտիկ փիլիսոփայության մեջ, հեթանոսության մեջ, հելենիստական կրոնում կար այդ թեուրգիա կոչվածը, երբ փիլիսոփան, քրմապետը կամ ցանկացած մեկը, ով ունի այդ զորությունը, հրավիրում է վերին ոլորտներից Աստծուն իջնելու և սրբագործելու մեր աշխարը, կա նաև դրա հակառակ ուղությունը, որը Դիոնիսիոս Արիոպագացին է զարգացնում հիերուրգիան, երբ քահանայապետը կամ հիերարխը իր այդ քահանայապետական իշխանությամբ կարող է մեզ բարձրացնել վերին ոլորտ։ Եվ այս անաֆորայի մեջ, երբ մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու վերակոչումից հետո, հետևում է երկար հիշատակություն, սկսած Տիրամորից, Հովանես Մկրտչից, առաքյալներից, մարտիրոսներից, մինչև մեր ազգային սրբեր, ընդհանական եկեղեցու սրբեր, և խնդրում ենք, որպեսզի Տերը հիշի նրանց անունները մեր այս պատարագում, մեզ միավորի խորհրդանշաբար նրանց հետ, և մենք տեսնում ենք այստեղ երկնային ու երկրային Երուսաղեմների միավորում, որ դրանք անբաժան են եկեղեցում, մենք մեզ ընկալում ենք միասնության մեջ նրանց հետ։
Իսկապես անաֆորայի այդ վեհ գեղեցիկ երկնային աղոթքների մեջ կարծես թե այդքան էլ տեղին չեր լինի հիշատակումը այլ անձանց, որտեվ արդեն պատարակը հասել է իր գագաթնակետին, արդեն Սուրբ Հոգու իջմամբ և փոխանակման այդ աստվածաբանական գագաթնակետն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ արդեն այդ գագաթնակետից իջնում է այդ աստվածաբանական միտքը, և գալիս է դեպի մեր իրականություն, հիշատակելով ժամանակի թագավորներին կամ իշխանավորներին, հիշատակելով եկեղեցու սրբերին, այդ հաջորդ հատվածը, որը հիշատակությունք է կոչվում, սկսելով քահանայի խոսքով, որ Աստվածածնի Սրբ Հոգուսի Մարիամու և Հովանու Մկրտչի և Ստեփանոսի նախակ վկայի ամենայն սրբոց, եղեցի հիշատակ Իսուր պատարագս աղաչեմք։ Եվ երգչախմբի պատասխանը հիշատ էր և ողորմյան բոլոր այդ սարկավագական և քահանայի աղոթքներին մի տեսակ կարող է երկակի ընկալվել, որովհետև եթե մենք հավատում ենք, որ իրենք այլևս Աստուծո արքայության մեջ են, եթե մենք արդեն իրենց ընդունել ենք որպես փրկությանը հասած անձինք իրենք, այլևս կարիք չունեն, որ մենք իրենց համար աղոթենք, մենք ասում ենք հիշեր և ողորմիր։ Այս նույն խոսքերը մենք ասում ենք հոգեհանգստի ժամանակ, որ մենք աղոթում ենք մեր ննջությալի համար, այն հույսով, որ Աստված պիտի այդ մարդուն հիշի և ողորմի իր արքայության մեջ։ Սակայն սրբերի պարագայում որքանով դա արդյական է, նաևս հարց է։ Այդ հարցի պատմական զարգացումը տեսնենք նրանում, որ վաղ քրիստոնյական համայնքը դեռևս չուներ այն խորը գիտակցումը, թե ովքեր են հասել արքայության, ովքեր են այդպես կանոնավորված սրբեր, կանոնականացված սրբեր, ովքեր ոչ, և իրենց բոլոր ծանոթ մարդկանց համար, որոնք եղել են և առաքյալներ, և ուսուցիչներ, և այլ եկեղեցու եպիսկոպոսներ, իրենց համար աղոթում էին մարտիրոսների համար, այսինքն ամենավաղ պատարագի այդ կանոնակարգված ծեսերը կատարվում էին մարտիրոսների գերեզմանների վրա, որտեղ որ նահատակվել էին մարդի Քրիստոսի համար, և որտեղ որ թաղված էին, իր տապանը ծառայում էր որպես սուրբ սեղան, և իր գերեզմանի վրա կատարված պատարագից այնտեղ արդեն կառուցվում էին փոքրիկ եկեղեցները, որը մենք այդ նույն մատուր անունով ենք ասում, այսինքն մարտիրոսի նահատակության վայր, և պատարագները այնտեղ էին մատուցվում, և տվյալ մարտիրոսի համար խնդրում էր եկեղեցին, այսինքն պատարագ մատուցելով իր գերեզմանի վրա, բնականաբար, որ պիտի աղոթեր իր հոգու համար, ասելով, որ հիշիր Տեր և ողորմիր։ Եվ այստեղից է ծագել և ծնվել այդ հիշատակությունքը, որը պատմության ընթացքում բնականաբար պիտի որ ավելի մեծանար, ավելի շատ մարդ կլիներ, ում մենք կարիք ունենք հիշելու, և այդ սուրբ անվանելու կամ սրբագործելու առանձնացնելու այդ կանոնը բնականաբար ավելի ուշ եկեղեցում ծագեց, և դրանք միավորվեցին, և մենք ոչ թե մեր այսօրվա արդեն մտայնությամբ մոտենում ենք նրան, որ մենք խնդրում ենք, որ Տերը հիշի առաքյալներին և իրենց այդպես հոգիներին ողորմություն անի, մենք արդեն գիտակցում ենք իրենց հասած լինել բազմաթիվ վկայություններով, այլ մենք խնդրում ենք, որպեսզի Աստված ողորմություն անի, և մենք իրենց հետ միասին մասնակից լինենք նույն խորհրդի, այլ կերպ ասած մենք իրենց ներկայությունն ենք բերում պատարագի մեջ, ասելով, որ մենք նույն համայնքից ենք, մենք սեղանակից ենք այդ նույն սրբերին, այսինքն երբ որ մենք պատարագի ենք մոտենում, մենք նույն սեղանին ենք բազմում Սուրբ Աստվածածնի, Հովհաննես Մկրտչի, Ստեփանոս Նախավկայի, առաքյալների, մարգարեների, սրբերի, և այդ ցանկը գալիս է մինչև մեր ազգային սրբերը, այսինքն մենք հիշատակության մեջ ընդհանուր եկեղեցու սրբերից գալիս ենք արդեն դեպի այն սրբերը, որոնք մեր հայոց եկեղեցու համար են յուրահատուկ. Թադեոս և Բարթողոմեոս առաքյալները, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արիստակես, Վրթանես, Հուսիկը, Գրիգորիոս, Ներսես Մեծը, Սահակը, Պարթևը, Դանիել Աստորին, Խադ եպիսկոպոսը, թարգմանչած շարժման վարդապետները, Մեսրոպ վարդապետը, մեր մեծն Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, ով ևս մեզ հետ սեղան է բազմում այսօր, Ներսես Մեծ շնորհալի վարդապետը, Հովհաննես Որոտնեցին, Գրիգորի Մովսես Տաթևացիները, այսինքն գալիս է մինչև այն ժամանակ, երբ որ պատարագի տեքստը մեզանում վերջնականորեն խմբագրվել էր, եթե մենք այսօր խմբագրելու լինենք, մենք միգուցե ավելի աններ կավելացնենք մեր սրբերից։
Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատարագը, որը համաքրիստոնեական է, վերազգային բնույթ է կրում, մենք մինչ այս հիշատակումները ոչ մի ազգային եկեղեցական պատմական դիմագից չէինք տվել պատարագին, բայց մենք այստեղ տեսնում ենք, որ պատարագը, տիրոջ պատարագը, քրիստոնեական պատարագը ստանում է նաև ազգային դիմագից, այսինքն մենք տիրոջ առջև այստեղ կանգնում ենք նաև իբրև ազգ, մեզ այդ հավաքականության մեջ ենք տեսնում։
Այո, շատ կարևոր է դա, այսինքն մենք խոսում ենք մեր հոգևոր ինքնության մասին, ով ենք մենք, ում ժառանգորդներն ենք մենք, որտեղից է գալիս մեր քրիստոնեությունը, դա ևս շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ պատարագի տեքստի մեջ մենք ընդհանրացնում ենք, չի ասում ենք Գրիգորիսյանց և Ներսիսյանց, այսինքն իրենց աշխակերտների այդ ամբողջ սերունդը, ասում ենք, հովված եւ հովապետած Հայաստանյայց, այսինքն էլ ավելիով ենք ընդհանրացնում, որոնք կարող է հասնել նույնիսկ մինչեւ մեր օրերը, այսինքն այն հովիվները, այսինքն առաջնորդներ եկեղեցու եւ հովապետները Հայաստանյայց, ովքեր մեր հողի վրա քարոզել են Քրիստոսին, որոնց անունները շատ-շատ են եւ նրանց հիշատակելը մեզ համար դժվարին է, դրանք մեր ինքնագիտակցության հիմքն են, մեր պատմության, մեր մշակույթի, մեր հոգևոր ինքնության անբաժանելի մասը։ Եվ այն գենետիկ հիշողությունը, որը մեզ դարձնում է այն, ինչ որ մենք կանք այսօր, եթե մենք եկել ենք պատարագի, եթե մենք եկել ենք այդ գիտակցության, դա միայն մեր շնորը չէ, եւ միայն այն չէ, որ Աստված մեզ այդպես ընտրել եւ կանչել է։ Մենք մեր արյան մեջ ունենք լուրջ գենետիկ հիշողություն, մի ազգի, որը 1700 տարիներ շարունակ ամբողջ ժողովրդով, երևի 99%-ով մասնակցել է Սուրբ Պատարագին եւ իր կյանքը չի պատկերացնել առանց Սուրբ Հաղորդության։ Մենք եզակի այդ պատմությունը ունենք ի տարբերություն շատ այլ ազգերի, այսինքն մեր նախնիները իրենց ամբողջությամբ եղել են Քրիստոսից կարճած եւ ամեն պատարագին մասնակցել են, հաղորդվել են Քրիստոսին, դրա մասին թե մեր պատմությունը, թե մեր գրականությունը բազմաթիվ վկայություններ ունեն։ Եվ մենք ժառանգորդներն ենք, այն սրբերի, որոնք իսկապես փոխել են մեր հոգեոր ինքնության ուրվագիծը, մենք ժառանգորդներն ենք մեր մեծերի, այնպիսի սուրբ անձնավորությունների, որոնք կան ներկային եւ միգուցե իրենց աղոթքներով է, որ մենք այսօր կանգնած ենք պատարագի, ոչ թե մեր այդպես հոգևոր սխրանքի եւ այդ բարձր հոգևոր գիտակցության շնորհիվ, այլ այն բանի շնորհիվ, որ իմ ապու պապը, անցնելով նահատակության ուղին Քրիստոսի համար, դիրոջ մոտ երկար ժամանակ աղոթք է արել, որպեսզի Տերը ինձ կանչի, եւ դրանք եւս ամբողջականացնում են մերոնց, մեր ժողովրդի մեջ նույնիսկ քիչ կլինեն այն մարդիկ, որոնց գենետիկ հիշողության մեջ չլիներ մեկ իրենց տոհմածառի մեջ, իրենցից մինչև գոնե 4-րդ դար չլիներ մեկ, ով Քրիստոսի համար չնահատակվեր, որտեղ մեր նահատակների քանակը չափազանց շատ է։ Մենք նայում ենք 5-րդ դար պարսկական հալածանքները, մենք արաբական խալիֆայության հալածանքները, մենք նայում ենք Օսմանյան կայսրության, մոնղոլների, սելջուկների, մինչև ցեղասպանություն, այսինքն միլիոնավոր մարդիկ Քրիստոսին դավանելու եւ քրիստոնյա կոչմը կրելու համար իրենց կյանքը տվել էին, նահատակվել են տարբեր տարիքում, եւ դժվար թե մենք գտնենք մեկ հայ, ով որ լինելով իսկապես զտարյուն հայ, չունենար ինչ որ մի դարում մի ազգական, որը չնահատակվեր Քրիստոսի համար։ Եվ կարծում եմ, որ դա հիշատակելու, դա վերհիշելու եւ ինչ որ ձեւ անդրադառնալու կարիքը մենք ունենք, եւ պատարագի ժամանակ, երբ որ մենք տիրոջ առաջ կանգնած ենք որպես կանչված համայնք, որպես Քրիստոսով համախմբված համայնք, մենք հիշատակում ենք մեր սրբերին, որոնք այդ ճանապարհը հարթեցրել են մեզ համար, եւ մենք իրենց ներկայությունն ենք խնդրում, նաեւ մենք իրենց ներկայությունն ենք ունում, երբ որ իրենց անունը արտաբերում ենք, եւ Գրիգոր Լուսավորիչն է մեզ հետ պատարագին մասնակցում, Ներսես Շնորհալին, Գրիգոր Նարեկացին, Մեսրոպ Մաշտոց, Հովան Որոտնեցին, իրենք բոլորը կազմում են Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինը, որի փոքրիկ մասնիկը նաև մենք ենք հավակնում լինել, եւ առանց այդ մեծ գիտակցության զուտ այդպես նեղ հոգևոր պատկերացմամբ, որ ես կարիք ունեմ Քրիստոսի եւ ես Քրիստոսին պիտի միավորվեմ, եկել եմ եկեղեցին, որպես իմ հոգևոր պահանջմունքը բավարարեմ, ընդունեմ հաղորդությունը, դուրս գամ, այդ նեղ անձնական քրիստոնեական մտածողությունից տեղափոխվելու դեպի ավելի լայն գիտակցում, թե ում հետ ենք մենք այդ սեղանի կիսում, ինչ կյանքի օրինակներ կան, ինչ քրիստոնեական ապրված այդ ավետարանի օրինակներ կան մեր առջև, եւ մենք այդ մարդկանց կենթանի հիշատակումը ունենք պատարագի ժամանակ, որպեսզի մեր աշխարհ հայացքը լինի ավելի լայն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ում շարունակություն ենք մենք, եւ իրենց աղոթքով, իրենց բարեխոսությամբ է, միգուցե որ մենք այսօր հասել ենք այդ մեծ շնորհի։
հիշատակումների մեջ մենք նաև չենք մոռանում մեր հոգևոր առաջնորդներին, պատարագիչ քահանային, թեմակալ առաջնորդին, մեր հովապետին, կաթողիկոսին ու նաև մեր աշխարական կարգը, մեր հանրապետությունը, մեր իշխանական դասը, բոլոր նրանց, ովքեր կոչված են ծառայելու Տիրոջ ժողովրդին, առաջնորդելու Տիրոջ ժողովրդին։ Եվ կարծում եմ հենց մերօրյա իրականության մեջ էլ սա վերջերս դարձավ նաև քննարկման առարկա, կարիք կա, կարծում եմ, նորից լուսաբանելու սա, թե որքանով է սա կարևոր և եկեղեցու միասնության համար և մեր ազգային մտածողության համար հիշատակելու Տիրոջ առջև պատարագի ընթացքում և մեր հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդներին։
Իսկապես կարող է ինչ-որ չափով անտեղին թվալ այդ հիշատակումը, որովհետև այդ վե գաղափարից նույն սրբերի հիշատակության կողքին հնչեցնելու մարդկանց անունները, որոնք մեզ հետ ապրում են, մեր հոգևոր առաջնորդները, մեր հոգևոր ծնողը հաճախ հիշատակվում է կոնկրետ անձինք, ովքեր գիտենք, որ դեռևս չեն հասել սրբության և պայքարի ճանապարհին են։ Եվ նույնիսկ եթե վաղ եկեղեցում թագավորներին, իշխաններին, հանրապետություն հայոց, այսինքն մենք բերում ենք պատարագի խորհուրդը արդեն իսկ մեր մարդկային դաշտ, խնդրելով, որպեսզի խոսքի մարմնավորումը հասնի այդ լայն շրջանակին։ Մենք պատարագը բերում ենք աշխարհ, որտեղ մենք պատասխանատու ենք այդ աշխարհի համար։ Պատարագը ոչ թե փախուստն է աշխարից դեպի կղզիացում, այլ պատարագը ընկալումն է այն պատասխանատվության, որը մենք կրում ենք այն երկրի, այն հողի, այն ջրի համար, որ Աստված մեզ պարգևել է։ Եվ դա իրագործելու համար մեզ անհրաժեշտ են առաջնորդներ, թե քաղաքական, ժողովրդական առաջնորդներ, թե հոգևոր առաջնորդներ, որտեղ առաջնորդից է կախված այդ ժողովրդի ճանապարհը, թե ինչ ուղությամբ է գնալու։ Եվ մենք խնդրում ենք, որպեսզի պատարագի խորհրդի մեջ այդ մարդիկ ստանան շնոր Աստծուց, որպեսզի Աստված իրենց զորացնի, անսասանություն պարգևի, պահի ուղափար հավատքի մեջ, երկայն ավուրս, ինչպես ասում ենք։ Եվ այդ կարևորագույն խնդրանքները ցույց են տալիս պատարագի այլևս հորիզոնական ուղղվածությունը, եթե մինչ այդ դա ուղղահայաց ուղղվածությունն է եղել, այսինքն մարդկանցից դեպի երկինք, երկնքից դեպի մարդկային իրականություն։ Մենք ընծայեցինք, խնդրեցինք և Աստված վերևից իջեցնում է դեպի ներքև իր Սուրբ Հոգին, իջնում է։ Հիմա գալիս է այլևս հորիզոնական ուղղվածությունը, որտեղ դա շարունակվելու է հաղորդության խորհրդի, մենք այլևս մոտենում ենք հենց հորիզոնական ուղղվածության մեջ, կրելով պատասխանատվություն, գիտակցելով մեր անելիքները, այսինքն վերացական ինչ-որ այդպես հոգևոր ապրումներից մենք գալիս ենք դեպի իրական դաշտ։ Եվ այդ իրական դաշտում կան մարդիկ, որոնց համար մենք պիտի աղոթենք։ Եվ քահանան իր ծածուկ աղոթքների մեջ, հենց գուհաբանության ժամանակ և հիշատակման ժամանակ ունի կարևոր անձանց հիշատակում։ Հերթականությամբ նա հիշատակում է այն մարդկանց, ովքեր կանգնած են առաջնորդության մեջ, և հիշատակում է նաև այն մարդկանց, ովքեր խնդրել են, որպեսզի իրենց համար աղոթեն։ Հիշատակում այն մարդկանց, ովքեր ընծայաբերել են եկեղեցուն ինչ-որ մի բարիք, այսինքն ընծայաբերողներին, պտուղ տվողներին եկեղեցուն։ Եվ երկար այդպես ուղեղեցիկ հիշատակում կա պատարագի ժամանակ, որը ևս չի լսվում, բայց որը անչափ կարևոր է։ Նախ և առաջ քահանան ծածուկ աղոթելով ասում է՝ «Հիշիր Տեր, ողորմիր քո առաջ կանգնած ժողովրդին և այս պատարագը մատուցողներին և նրանց պարգևիր պիտանին և օգտակարը. Հիշիր Տեր Սուրբ Եկեղեցու ուխտավորներին, նվիրատուներին, նրանց, ովքեր ողորմությամբ հիշում են աղքատներին, և քո բնական առատաձեռնությամբ հատուցիր նրանց պարտքերը հարյուրապատիկ այստեղ և հանդերձյալ կյանքում»։ Շատ հստակ մարդկանց հիշատակում, և այնտեղ տեղ կա, որտեղ որ անուններն հիշատակվում, թե հանգուցյալների անունները, թե այն մարդկանց անունները, ովքեր խնդրել են, պատվիրել են, աղոթել իրենց համար, և քանան բոլորին հիշատակում է, և հստակ նաև նշված անուններ կան, այսինքն ամնայն հայոց կաթողիկոսի, թեմակալ առաջնորդի, որոնք անվանապես հիշատակվում են պատարագի ժամանակ, որտեղ եկեղեցին գիտակցում է, որ իր առաջնորդից է կախված շատ բան իր հոգևոր կյանքում, իր հոգևոր ընթացքում եւ հենց այդ հիշատակումը նաեւ տեղայնացնում է պատարակ, այսինքն դու ով ես, ինչ համայնք ես դու, որ թեմին ես պատկանում, որ ծուխին ես պատկանում, դա այդ հորիզոնական ուղղվածության վրա տալիս է մարդուն նաեւ շատ հստակ պատկերացում իր տեղային եկեղեցի լինելու մասին, այսինքն եթե ես այսինչ վայրի, այսինչ մարզի, մարզի անունն էլ հիշատակում, թեմի անունն էլ հիշատակվում, այնտեղ ենք մենք գտնվում ժամանակավորապես, մենք եկեղեցին ենք Քրիստոսի, որը պատմականորեն եւ տեղային իմաստով գտնվում ենք այսինչ վայրում, եւ դա մեր պատասխանատվության տարածքն է, մենք այստեղ կառուցում ենք Քրիստոսի մարմինը, որի գլուխը մեկն է, որի ձեռքերը ուրիշն են, որի ոտքերը ուրիշն են, եւ այդ բոլորը անպատկերացնելին առանց Սուրբ Պատարագի խորհրդի։ Ոստի այդ հիշատակումը, վերակոչումը որոշ անունների եւ մեր խնդրանքը մեր մերձավորների համար այդ հորիզոնական գիծն է կազմում պատարագի, որը ուղղահայաց մեր ուղղվածության հետ միավորվելով մի գեղեցիկ խաչի պատկեր է մեր առաջ բացում, որը մեր քրիստոնեական ամենագեղեցիկ խորհրդանիշն է, եւ պատարագ եւս այդ խաչաձև կառուցված կոնի հորիզոնական հայց դեպի Աստված, Աստծուց ուղարկված ի վերջո Սուրբ Հոգին, եւ մեր հորիզոնական սերը, որ մենք միմյանց հանդեպ ենք ասում ասելով Սուրբ համբույրի մեջ, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, եւ խնդրելով մեր մերձավորների, մեր առաջնորդների եւ բոլոր կարիքավորների համար, որպեսզի Տիրոջ շնորը գործի ամենուրեք։
Հիշատակումներին հաջորդում է սարկավակած դասի կողմից արտասանվող եւ ողջ եկեղեցու հավատացյալների կողմից բարձրաձայն կրկնվող մի քարոզ, որը երևի ամենահանդիսավորն ու ամենաշեշտվածն է պատարագի քարոզների մեջ, դա գոհություն հատվածն է, գոհություն եւ փառաբանություն ենք մատուցանում քեզ Տեր Աստված մեր այս Սուրբ Պատարագի համար, որ մատուցվում է Սուրբ Սեղանին, եւ այստեղ մենք հանգում ենք Սուրբ Պատարագի մեկ այլ խորհրդին, Սուրբ Պատարագն իբրև Եվխարիստիա, իբրև գոհություն, իբրև շնորհակալություն։
Այո, եւ պատարագի անվանումներից մեկն է գոհությունը կամ շնորհակալությունը, այլ լեզուներում Սուրբ Հաղորդության խորհրդին ասում են Եվխարիստիա, այսինքն որը բառացի նշանակում է շնորհակալություն հունարեն։ Եվ մենք գոհություն ենք հայտնում Աստծուն ամեն ինչի համար, ինչ որ Աստված մեզ պարգևել է։ Առանց գոհաբանության հնարավոր չէ քրիստոնեական կյանքը, եթե մարդը ընդունակ չէ գիտակցելու Աստվածային պարգևները եւ շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն, նա աճելու ընդունակ չէ ապրելու հոգեվոր կյանքով։ Եվ պատարագի մեկ այլ կողմը դա հենց գոհություն է, գոհաբանություն է, փառաբանություն է Աստծուն, որը մարդու սկզբնական կոչումն է Աստված մարդուն ստեղծել, որպեսզի մարդը հասնի այն գիտակցության, որ նա Աստծուն փառաբանի, Աստված կարիք չունի փառաբանվելու, Աստված կարիք չունի, որպեսզի մենք իրեն ամեն ինչի համար շնորհակալություն հայտնենք, բայց մենք կարիք ունենք գիտակցելու պարգևատուին, ինչպես Գրիգոր Նարեկացին ասել, որ ես ոչ թե պարգևներն եմ փնտրում, այլ պարգևատուին, եւ այդ միավորությունը հասնելու համար, Աստծո հետ միավորվելու համար մենք պիտի նաեւ մեր ճանաչողական ճանապարով Աստծուն կարողանան գոհաբանել, գոհություն հայտնել ամեն ինչի համար։ Գոհության աղոթքը բավականին երկար է գեղեցիկ աղոթք է, որը նաև հանդիսավոր պատարակներին շատ գեղեցիկ եղանակով է երկվում։ Մենք նախ եւ առաջ շնորհակալություն ենք հայտնում այս Սուրբ եւ անմահ պատարակի համար, որը այս Սուրբ Սեղանի վրա է, այսինքն հստակ մենք տեսնում ենք մեր սեղանի վրա, մեր աչքերի առջև արդեն իսկ Քրիստոսի փոխակերպած մարմին եւ արյունը, եւ այդ աշխարհի ամենամեծ պարգևի համար մենք նախ եւ առաջ փառաբանություն ենք եւ գոհություն ենք հայտնում, խնդրելով որպեսզի հենց սրանով, այսինքն սեղանի վրա դրված Սուրբ Հաղորդությամբ շնորհվի սեր, հաստատություն եւ ըղզալի խաղաղություն ամբողջ աշխարհին, Սուրբ Եկեղեցու ուղափարի եպիսկոպոսներին, եւ այստեղից է երևում մեր աստվածաբանական միտքը, որ մենք ինչպես ենք դիտարկում Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդությունը Աստծո գործիք է մեր մեջ, որպեսզի սրանով, այսինքն այս Սուրբ ընծաներով հաստատվի աստվածային խաղաղությունը, որպեսզի սեր բաշխվի, բայց այդ խորհուրդը չի կարող ինքնին փոխակերպել աշխարհը, դուրս չի գալիս նույնիսկ հիմեջ աշխարհ եւ փոխակերպում այն, այն դուրս է գալիս մեր մեջ արդեն, մենք ընդունում ենք Քրիստոսի մարմին և արյունը և մեր գործունեության և առաքելության միջոցով է, որ այդ սերը, աղձալի խաղաղությունը, հաստատություն է Եղեցու տարածվում է ամբողջ աշխարհով, այն տարածքի վրա, որտեղ որ մենք պատասխանատու ենք, որտեղ որ մենք Աստծու տնտեսնենք, որը մեր դրախտն է, որ մենք պետք է պահպանենք եւ մշակենք, այնտեղ է գործում Սուրբ Հաղորդությունը այլևս մեր ձեռքերով եւ ոտքերով, այլևս Աստված մեր միջոցով է մուտք գործում ամեն տեսակի մարդկային հասարակություն, ամեն տեսակի խումբ եւ մենք ենք դառնում կենթանի գործիքները եւ այդ գիտակցումը չափազանց կարեւոր է եւ այդ գոհությունից հետո Եկեղեցին պատասխանում է որ ըստ ամենայնի եւ հաղագս ամենեցուն, այսինքն մենք ինչ որ խնդրել ենք ամեն ինչի եւ ամենքի համար ենք մենք թե գոհաբանություն հայտնում թե մենք խնդրում ենք Աստծուն որպեսզի մենք դառնանք իր գործիքը, ինչ է լինի մեր կյանք, ինչպիսին լինի մեր ընթացքը, մենք պետի պատրաստական լինենք տիրոջ գործակից լինելու, ինչպես Պողոս Առաքյալը կբնորոշել, որ մենք տիրոջ աշխատակիցներն ենք, իր գործակիցներն ենք, եւ Սուրբ Սեղանին դրված Սուրբ Հաղորդությունը մեր միջոցով է գնում աշխարհ, եւ մենք ենք դառնում այս սուրբ անոթները, ինչպես Սուրբ Սկիհը, այն բաժակը, որի մեջ դրվում է Սուրբ Հաղորդությունը մեզ համար սրբությունը, եւ մենք ամենաներկյուղացությամբ ենք վերաբերում, այժմ մենք ենք դառնում այդ սուրբ անոթները, որտեղ որ Քրիստոս բնակվում է, եւ այն տարածելու եւ բաշխելու առաքելությունը մենք ստանձնում ենք որպես մեր կյանքի կարեւորագույն առաքելություն։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար Տերայր, հաջորդիվ կանդրադառնանք Սուրբ Պատարագի ամփոփմանը հաղորդության բաշխման խորհրդին եւ վերջին գողությանն ու արձակմանը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։